Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tito lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Když jsme v březnu 2020 publikovali záznam přednášky Janka Rubeše Co zmůže jeden člověk, rozpoutala na našem YouTube kanálu opravdový uragán, který doslova převálcoval všechny naše statistiky sledovanosti a oblíbenosti. I kdyby ale nezpůsobil ani myší škytnutí, stejně jsme věděli, že Janka rozhodně chceme dostat ke stolu pro tři. Jeho nasazení, s jakým se pouští jednak do objevování krás českých měst, jednak do boje s různými podvodníky, kteří na těchto krásách parazitují, je totiž podle nás hodné pozornosti i následování. Rozhovor nás zavedl samozřejmě nejen do spádů turistických pastí, a zjistili jsme například, o jaké iluze Janek během své práci dost nevybíravým způsobem přišel. Proč paradoxně nechce, aby z měst zmizeli ruličkáři a jiní zloději. Nebo kde leží Jankova achillova pata, kvůli které začíná na lidi nekontrolovatelně řvát. Čeká nás uvolněných 50 minut plných zamyšlení i humoru, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Janku, vítám tě u stolu pro tři.
Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím teda i vás, když tady sedíte s náma. Nevěřím, že se koukáte, podle mě se u toho něco děláte jiného, jenom vám to jde do uší.
Jo, to je možný. Ale u toho se dá pít dobrá káva.
Právě se pán na mě spoza kamery pěl, si děláš srandu, jakože jsme tady s těma kamerama zbytečně. Pro mě jsem ho.
Pohodě. Pojďme se vydat na cestu, Janku. Jak se ti v současné situaci kráčí Prahou sem do kampusu Hybernská?
Kráčí se mi příjemně, je venku trošku vedro, ale jinak se mi kráčí hezky, jako vždy.
Ty jsi říkal, že neumíš úplně vypnout svoji profesionální deformaci a vždycky se rozhlížíš, co tě jako může naštvat nebo co se ti může naopak líbit. Tak zaujalo tě něco po cestě sem?
Tyjo, cestou, co mě zaujalo? Asi se mi nic takhle bleskově nevybaví. Já jsem šel z Žižkova, tak tam nic hroznýho mě cestou nepotkalo. Asi kdybych šel z centra víc, tak bych na něco narazil.
Aha. Bohumila nám napsala, cituji.
Bohumila.
Zdá se, že valnou většinu problémů nejen centra Prahy vyřešila koronavirová pandemie a navrátila města obyvatelům zemí. A to je dobře. Souhlasíš s Bohumilou?
Ne. Spíš se ukázalo, že v tom úzkém centru Prahy moc není jakým obyvatelům to město navracet a moc jich tam nezůstalo. Jenom jestli si procházel během covidu a centrum.
Jo, bylo to, se tam bál.
Bylo to jasně, bylo to hezký, poetický, ale najednou na Andělu, na Žižkově, kdekoliv jinde bylo těch lidí mnohem víc. Takže těch lidí, kterým by se to město v tom úzkém centru vracelo, bylo podle mě málo. A byla to škoda. Já jsem tam teda byl ten každý den asi a bylo to zajímavé. Ale kdybyste si chtěli užít prázdnou Prahu, tak kvůli tomu nepotřebujete globální pandemii. Stačí si vstát v 7 ráno. Jako. To není, vlastně potřebujeme kvůli tomu zabíjet lidi po celém světě, aby jsme měli prázdný Karlův most. Tak to se stalo takovým, je hrozně zvláštní, jak ty novináři vždycky přijdou na ten Karlův most a jenom jako v nějakou chvíli. Takže například, když jako potřebují znázornit, že města jsou vylidněna, tak si jdou vyfotit Karlův most. Mm-hmm. Protože na tom Andělu ty lidi byli pořád.
Jo, a v Prokopském doli taky. Takže.
To bylo třeba neuvěřitelné. Já jsem chodil běhat, já bydlím u Prokopáku. A vždycky se na mě lidi zlobili a říkali, ty chodíš do toho centra, teď to je nebezpečné, nemáme nikam chodit, jdi na procházku. A Prokopák se teda opravdu stal číslem jedna, kam vyrazit se projít, protože já, když tam chodím běhat, tak tam nepotkám živáčka a najednou každý den tam byly stovky, ne-li tisíce lidí. A v centru nikdo.
Vnímáš to z hlediska problémů, na které upozorňuješ, i radostí, které se snažíš vyzdvihovat jako nějakou příležitost ke změně?
To už proběhlo. Nestala se žádná. Ne, žádný restart neproběhl, věci se zapauzovaly a teď se zase odpauzovaly. To, jestli se zapauzují znova, je otázka. A nicméně, jak říká Ondra Boháč, který mu tuto citaci kradu, tak plevel roste nejrychleji. Takže ta tráva se sice posekala, ona začne růst dál. A ten plevel v té Praze, ten si tu cestičku najde nejrychleji.
Takže jinými slovy, věci se vrací do normálu.
Úplně takhle. Jako.
Pro restaurace tohle asi nebyl úplně veselý čas. máš představu, jak se s dobou virovou popravili ty podniky, které si doporučoval, nebo naopak ty podniky, které si úplně nedoporučoval?
Asi se to nedá generalizovat, že by jako ty poctiví dopadly špatně, ty nepoctiví dobře, nebo naopak. Ten, kdo chtěl zůstat otevřený, zůstal. Napadá mě kavárna v Mostecký, kamaráda nebo bistro, který prostě každý den rozvážel obědy, protože chtěl platit svoje zaměstnance, chtěl, aby se nemuseli vystěhovat ze svých bytů nebo aby měli na nájem. Ale samozřejmě taky ty jako vyloženě turistický pasti, dejme tomu, když je hodíme do jednoho pytle, tak ty zůstaly zavřený a časem, když začali otvírat, tak pochopili, že se budou muset přeorientovat na jinou klientelu. Mm-hmm. Takže taky to super populární téma v médiích, jakože cena piva na Staromáku, což zmiňoval i náš premiér, pochybuji, že jste tam někdy byl, pane premiére, a pochybuji, že se teď koukáte a sedíte tady s náma u stolu, ale pokud ano, poslouchejte, tak na Staromáku už dávno jsou restaurace, kde pivo stálo 35, 40, 45 korun. A o těch to nebylo tak sexy najednou natáčet pro ty média, protože Staromák, to jako, tam je to drahý pivo a teď najednou, když kleslo to pivo ze 150 na 50, tak to už byl ten sexy moment pro ty média to natočit. No. To já jsem prováděl takhle x štábů, abych jim jako ukázal, jo, tady takhle, takhle.
A, tak to zní jako trošku změna přeorientace, ne?
Ale on se to zase vrátí.
Jo, takhle.
Oni nebudou to pivo tam za těch 50 korun prodávat. Jako ve chvíli, kdy tam zase Češi budou v menšině, tak se to zase vyroste. Teď přesně stálo 49, teď už stojí 59, tak je to otázka času, kdy se to vrátí. Ale v těch jiných restauracích, ve Skauťáku, v Mincovně, u Kata, stojí pořád stejně. Tam nemají důvod. Naopak ve Skauťáku říkali, zdražili mi zonku o 5 korun. Mm-hmm. Říkali, všichni zlevňují, my jsme jediný, kdo zdražili, aby jsme tady trošku přežili.
Mě jenom napadla taková crazy myšlenka, proč vlastně Čech v české restauraci je nahlížený skrz prsty, že nepřišli nějaký turisti, to dáváme tak malý dýška?
Ne, protože nezaplatí za to pivo 150 korun.
Jo, takhle.
Ty přece ty, když půjdeš do restaurace, nebo asi kdokoliv z nás, co tady sedíme, a přistane před tebe menu, kde bude stát pivo 150, tak si řekneš, ty jo, to radši jako investuju další 2 minuty do toho, abych se podíval někde jinde. A není to tak, že by na Staromáku to pivo nešlo koupit za těch 40 korun. Teď jsme se zasekli teda hodně u ceny piva, ale, ale tak to jako je. No.
Hanka by se tě ráda zeptala, jak jsi vnímal rozdíl ochoty lidí oznámit třeba zakázaný parkování nebo přítomnost ruličkářů oproti tomu ochotu oznamovat nepřítomnost roušky na tvářích jiných lidí?
Hanko, to je skvělá otázka a strašně moc za ní děkuju. No jasně, no, protože nahlásit to, že někdo nemá roušku, to je hrozně jednoduchý, že? To vidíš na první dobrou, ale nahlásit zloděje, který krade na ulici, i když mám pocit, že je asi jednoduchý ho poznat, tak to není úplně oblíbený, no, mezi lidma. S tím hodně boju, to mě trápí hodně, že hodně těch lidí ví, co se... Všichni to nevědí, ale myslím si, že hodně lidí to ví, co se děje za nepravosti a jako neupozorníme na to. A teď nemyslím upozornit zavoláním policie, ale třeba tomu člověkovi pomoct. Asi tak stejně, jako když někdo neměl roušku, tak možná jsme se ho spíš měli zeptat, jestli nechce půjčit, než ho někam hlásit. Ne?
No, já s tebou souhlasím, ale očividně to tak není univerzálně.
A zároveň samozřejmě, víš co zase? Jako kolik takových případů reálně bylo, že někdo volal policajty na někoho bez roušky, ale mediálně to samozřejmě je sexy téma, jo? Takže jestli mi to ve finále bylo 5 lidí a všechny média se toho chytly, jako Češi se udávají. No, to hodně nemám rád, termín Češi, to je. Tak hodíš 10 milionů lidí do jednoho pytle, ne? S rasama už jsme se to naučili, už kdybys řekl cikáni kradou, tak prostě okamžitě tě někdo sekne, Černoši, Vietnamci, to přece už neříkáme, ale Češi, to je jako tam jsme v pohodě,
tam máme
tam prostě článek jako Češi nosí roušky, Češi šijí roušky, Češi si pomáhají, ne, nenosím roušku, nešiju roušku a neumím pomáhat, jako tak. A jsem Čech, teď to nechci úplně na sebe stavit. Já jsem se jak rozpovídal, promiň, nechci
pohodě, já tady nejsem důležitý,
ne,
to,
taky
je to o tobě.
Promiň.
A když jsme u těch trápení v rozhovoru pro Respekt z března 2018, jsi říkal, že nevýhoda tvojí práce je, že člověk přijde o iluze, které má. Aha. O jaké iluze si ty konkrétně přišel?
Že se věci dají měnit lousknutím prstů. Mm-hmm. To jsem v tomto žil, v této naivitě. Stále v ní chci žít.
K tomu se ještě dostaneme určitě. A v rozhovoru zase s Luďkem Staňkem na televizi Seznam, květen 2017.
Ty fakt je rešerše slušná. Vzadu sedí ten tým, který to rešerše.
Jo, kdyby tým, ale... Včerejší večer. A na otázku, co tě nejvíc točí, si tam odpovídal, že tě nejvíc točí, že na to všichni serou. Byla by tvoje dnešní odpověď stejná?
Ne, nepoužil bych slovo všichni.
Všichni, a, dobře.
To bych neřekl. Řekl bych, že mě asi mě štvou lidi, kteří na to kašlou, ale neřekl bych všichni.
Co se pod tím teda
to představit? Nevím, jakým to bylo kontextu teda.
No, bylo to vlastně, ptal se tě na to, co tě fakt jako nejvíc točí obecně a ty jsi říkal tohleto.
Jo, taková lhostejnost je trošku jako mrzutá, no. Ale nikdy už bych nepoužil slovo všichni, to už jsem dostal. Mm-hmm. S každým dalším rozhovorem se učím neříkat blbosti.
A odkud pramení ta lhostejnost podle tebe?
Ona to nebude úplně lhostejnost, ale... liknavost je to správné slovo? Ne. Lenost není, nevím. A z čeho pramení? Z čeho pramení? Že ta cesta je trnitá k nějakému třeba výsledku a tak radši řekneš, to já nedokážu, to musíš támhle, zatím to musíš támhle. To je asi nejčastější, s čím se potkáváme, že řekneš, hele, tady díra v chodníku a ten člověk ti řekne, no ale to nemám na starost, já to mám na starost TSK, a ty to řekneš TSK, a on řekne, no ale to není chodník Prahy 1, to je chodník Prahy 2, on je na hranici, tak musíš se zeptat Prahy 3, jestli tam nemají náhodou, a ty jdeš za Prahu 3, a on ti řekne, no ale to je TSK, asi zpátky v tom kolotoči. To byl jako zvláštní příklad, nechtěl jsem se dotknout žádné z těchto institucí, ale někdy to takhle bohužel je. Myslím, že dobrý příklad byl, když jsme natáčeli restauraci, která měla natažený kabel přes ulici, neplatila nájem ta restaurace, kabel měla natažený z kostela, na ten kabel měli hodiny od energetické společnosti a najednou tam bylo tolik různých subjektů, že všichni od toho vlastně dávali ruce pryč a ta restaurace tam fungovala vesele dál.
Já jsem si říkal, že přebíhající díra mezi různými Prahami je docela zákeřná, ale kabel...
No, ne, kabel byl skvělý. Tu kabel, to byl pro mě velký zážitek. A myslím, že největší zážitek to byl ve chvíli, kdy se mi podařilo dvě ty strany dostat dohromady. To znamená majitele toho domu, kdy ta restaurace jim neplatila nájem, a někoho z města. A oni navzájem si tak jako říkali, ty z města mu říkali, a proč je nevystěhujete, když neplatí nájem? No to nemůžu. A proč vy nevyhodíte tu jejich zahrádku, když je na černo? A oni říkali, no to nemůžem. A bylo to kouzelný. A já jsem tam stál a smál jsem se. A oni říkali, no a vy se tomu smějete. A říkám, hele, díky vám, mám co točit.
To takhle vypadá, že skoro nikdo nic nemůže.
No, občas to tak bohužel oni tvrdí.
Jste mě narazil na tohle kolečko, to si krásně nahrál na další dotaz Hanky.
Hanko, vy máte dotazů teda.
No počkej. Ruku na srdce, Janku. Přeci jen si člověk, který je známý tím, co dělá, a když přijdeš na magistrát, řekla bych, že se setkáš s jinou odezvou, než neznámý člověk z ulice. A ani ty to tam někdy nemáš jednoduchý. Má obyčejný smrtelník vůbec šanci dosáhnout nějaké změny?
100%. Jako určitě. Úplně stejně jako já. Jenom si myslím, že je dobrý ten problém dobře formulovat, zkusit ho nějak podat těm lidem. A myslím si, že je dobrý, aby to nebylo osobní problém. A jinými slovy, když půjdete křičet na někoho na magistrát, že před vaším domem ve vašem chodníku je díra, tak máte menší šanci na úspěch, než když to bude pro jako dobro i ostatních. No. A já se často setkávám, třeba když jsem přítomen nějaký debatě s panem primátorem nebo u nějakého rozhovoru, tak naposledy, když jsem s ním, on vedl rozhovor vlastně se mnou a já jsem prosil ty lidi, jestli by ty otázky mohly být jako spíš obecnějšího charakteru, než u mě v ulici nevyvážíte odpadky. A nikdo to nedodržel, tuhle prosbu. Vlastně všichni měli jenom ten svůj osobní problém, který se týkal jenom jich, a tak všichni ostatní byli trošku ukradený. A když na takový debatě seš, tak ty ostatní lidi automaticky vypnou, protože ve chvíli, kdy paní Kropáčková mluví o své ulici zapadlý a o její popelnici, tak všem to je jako jedno.
Jasně.
Nevím, jestli to dává smysl.
Jo, řekl bych, že jo. Je to trošku smutný, ale smysl to dává. Tak. Není to tak dávno, v červnu 2019, ve Finmagu, si říkal, že po letech, co Prahu řeším, už jsem pochopil, že všechny snahy skončí blbě. Protože...
Keci hrozný, co říkal do těch rozhovorů.
Protože Praha buď to nedokáže zaplatit dobré lidi, nebo nápad narazí na naštvanou úřednici, která sabotuje plány tak dlouho, dokud se na ně nezapomene.
Hele, možná já shrnu svoje odpovědi, jo? No. A to platí i tady pro teď tenhle ten rozhovor, to platí pro rozhovor do Finmagu, skvělýho časopisu, to platí pro rozhovor pro Luďka. Já vždycky budu reflektovat nějakou období, ve kterém zrovna jsem. To znamená, jestli jsem zrovna ten týden řešil nějaký problém, který uvízl na jedné úřednici, tak jsem měl vztek na jednu úřednici. Pokud jsem řešil nějaký jiný, tak to. Takže a zpátky k té otázce, promiň.
Ne, v pohodě, já jsem se tě jenom chtěl zeptat, jako s kolika takovými úřednicemi se spotkal.
No, s plno, který jsou naprosto famózní a skvělí úřednice a s několika, který na to kašlou. Ale ty baráky pražský jsou plný úředníků a úřednic a rozhodně se nedá říct, v žádném případě se nedá říct, ani že většina na to kašle, to ne. Jsou prostě skvělí, o jejichž práci vůbec nevíš a najednou se něco změní a já říkám, wow, tohle je skvělý, proč tohle si nedá primátor na Facebook a možná ani on o tom neví. Teď se ho nechci dotknout pana primátora.
Jasně.
Jasný. My ti rozvážem pusu, vidíš.
No, to víš, máme tady na to nástroje, ale ty víš, co jsi měl v limbu. Pojďme na chvíli ještě zůstat u těch šmejdů. Přiznávám bez mučení, já jsem laik a nevidím do toho, ale vždycky jsem se říkal, že směnárny nebo taxikáři vydělávají sami o sobě dost slušný peníze na to, aby ještě museli někoho škubat. Ale třeba mě vyvedeš co milu.
Nedá se to zase generalizovat. Nemůžeš říct, že směnárna, která okrádá, vydělává víc než to, co neokrádá.
To by mi pak nedávalo úplně smysl. To
je to jednodušší mnohem. To mnohem jednodušší. Příklad taxikáře si dáme. Jo? Taxikář, který, nebo taxikářka, která chce vydělávat, tak musí jezdit, musí pracovat, to znamená vysadí tě a ideálně hned nabere někoho dalšího, aby měl počet kilometrů co nejplnější. A nebo sedí na staromáku, vezme jednoho člověka za hodinu, tomu napálí tisícovku místo 5 jízd za tu hodinu za 200. To samý platí o směnárně. Buď máš směnárnu, kde máš venku frontu a na každém vyměněném euru vyděláš korunu, a nebo máš směnárnu, kam ti přijde 10 lidí za den, akorát, že na každém euru vyděláš 10 korun. A ve finále možná vyděláš stejně.
Mm-hmm. Když to vezmu...
Akorát já si myslím, že ten člověk, který v obou případech těch poctivců jsou nejen spokojeni ty lidi, co pracují, protože reálně generují nějakou práci, ale zároveň jsou spokojeni i ty jejich zákazníci. A já si myslím, že spokojený zákazník je důležitý, aby byl vracející se, což bohužel v Praze oni na ty vracející se zákazníky vlastně nikdy moc nehráli, protože věděli, že ty lidi už se nevrátí. To je, myslím, jako docela slušný jádro problémů vůbec, jako pražských nešvarů, je, že ty víš, že ten člověk už se ti nevrátí, takže on ti je vlastně docela jedno.
Jasně. Když to vezmeme úplně od začátku, kdyby v Praze přistáli Marťani a po chvíli pozorování by se podělili, jak je možný, že stejní podvodníci, všeobecně známí, stojí 20 let na stejném místě, co bys odpověděl?
Hello and welcome to Prague. Já už jsem taky tak zdegenerovaný těma všema odpověďma, které dostávám na své otázky, že bych jim to dokázal vysvětlit, proč to tak je. Jak to, že tady může krást takhle? Já vám to vysvětlím. Proč to tak je? Nevím, už tak nebude. Jednoho dne. Tak jezdíme furt na červenou, jenom už se u toho nezabíjíme. A možná někde taky.
A my si vymyšlíme jiný způsob, jak se zabít. Nemusíme ani jezdit na červenou. Ne, takhle. Jak reálně složitý je zbavit se nějakého takového šmejda, aby jsme měli představu, my co do toho nevidíme, co všechno se musí stát, aby šel od bálu, tak říkajíc.
U každého různě, jo. Já bych teda nepoužil slovo šmejdi, protože ty prodávali hrnce, tohle jsou opravdu, a to jsou jako často jako zloději a podvodníci jako toho nejodpornějšího charakteru, jako nejodpornějšího, jo. Tak v případě těch směnárníků ta cesta je trnitá a neskutečně, nepopsatelně dlouhá. Jako neskutečně. Kontroly České národní banky trvají strašně dlouho. Je skvělý, že jsou. Je skvělý, že na konci je nějaká obrovská pokuta nebo odebrání licence. Ale opravdu trvají v řádu i někdy let. A na konci té kontroly ta směnárna si jenom změní název provozovny nebo název firmy a jedou vesele dál. To se ostatně tady stalo. V případě jako po uličních zlodějíčků, tak to je zase prostě šílená práce státní plus městské policie, která prostě trvá strašně dlouho. A někdo, kdo je jejich šéf, jim musí říct, teď se na tohle z toho zaměříte. Takže zase jako musíš vysvětlit šéfovi, že to je třeba důležitý, že to někoho zajímá. A vysvětlit to těm policajtům na té ulici. A teď jim to nevysvětluji já, jo? Občas někdy taky. Jako. Tak to je to složitý. Chceš nějaký jednodušší odpovědi?
Ne, v pohodě. No. Takový, jaký chceš, takový, prosím jaký tě. Chci. Nejsou žádný pravidla. Ty jsi už tady zmínil, že pomalu znáš všechny ty odpovědi, které dostáváš z té druhé strany, jako, že to máš tak zmapovaný, že bys dokázali obhajovat policii, magistrát. Proč s tím nejde nic dělat, tak směle do toho.
Mám je obhajovat?
No.
Teď chceš, abych udělal obhajobu?
Jo.
Jasně, tak strážník, co má chytat podvodníka, tak řekne, on stejně, já mu nemůžu nic udělat, protože on nespáchal trestný čin, teď on nic neudělal, teď on jenom tady něco chtěl udělat. Ty turisti se mnou nepůjdou na policejní stanici, já už jsem mu dal pokut 1000, on ji takhle přede mnou vezme, zmuchlá, zahodí, co mám dělat, obraťte se na magistrát, obraťte se na sněmovnu, ať tam udělají zákony. Takže jo, já bych říkal, no tak proč bych ho chytal jako to? A já vlastně, z toho mám takový sport, no. Mm-hmm. To je často vtipný, že ty měšťáci mě říkají, stejně nic nezměníte. A říkám, ale mě to baví. Jako mě baví prostě chytat podvodníky, konfrontovat je a natáčet je. A často to jako funguje i k nějaký změně. Mimo jiné to funguje, že třeba ty lidi znají. A to je pro mě možná, nebo pro nás Honzíkem, co když točíme pořad Honest Guide, to nejdůležitější je, aby ty lidi byli vidět. Protože podvodníci nechtějí být známí, nechtějí, proč nosí lupič masku černou, aby se neznal. Mm-hmm. Tak my jako chceme sundat tu masku, ukázat, nasvítit na něj reflektor a říct, tak a teď chci, aby tě všichni poznali. A v případě několika ruličkářů, což jsou jako pouliční měniči peněz, to fakt funguje skvěle. Jakože prostě já se ráno probudím a mám tam dvě fotky ze staromáku a úplně, hele, I know this guy prostě. Tak to mně přijde super, to mám radost.
Z tvojí zkušenosti za ty léta, co bojuješ proti těmhle zlodějům, parchantům, dá se odpovědět na otázku Daniela, co je to za lidi?
Různý. Ale jako, jestli chce Daniel slyšet odpověď, že to jsou bezpáteřní hajzlové, tak to většinou jsou. Jsou to lidi, který vlastně jim záleží jenom jako na nich osobně, na jejich osobě, nikom jiným. A to se mimochodem promítá i do toho, že se pak podvádějí i navzájem. Mm-hmm. A směnárník, který pracuje pro šéfa ve směnárně, tak oni ještě mezi sebou navzájem se okrádají.
Aha.
To jako funguje skvěle. To samý obsluha v restauraci, která okrádá turisty, tak nejenže jako okrádají toho turistu, ale ještě ten pingl se snaží prostě natáhnout toho šéfa, ten se snaží natáhnout jeho, pravděpodobně ten šéf se ještě snaží natáhnout majitele domu. Takže tohle většinou teda spojuje fakt skvěle. Assholes stick with assholes. Vránek vráně se dá.
Vránek vráně, jak říká Honzík. No. A takhle, když natáčíš, uznávám, neviděl jsem všechny díly, až se omlouvám, tak setkáváš se spíš, i u těch pěšáků, který vyloženě sedí v té směnárně a podobně, setkáváš se spíš s nějakou jako bohorovností, že na ně nikdo nemůže, nebo jsou to spíš lidi takový srabíci?
Tak samozřejmě jsou to jako největší zbabilci. Oni už se teď nekoukají, jo, tak dlouho by se mnou asi nevydrželi, ale to jsou fakt sraby. No a tak ten... To je asi nejsmutnější, když oni se ti smějou do očí a říkají, a co s náma uděláš? Jako, tady. Já říkám, vy porušujete zákon, tak na nás zavolí policii. Mm. A to je, to musím říct. A ještě teda jako ten nepříjemný pocit, když jsou to ty cizinci a když začnou nadávat na Čechy, tak to je ta moje achilová pata. Jako to se naseru a začnu na ně hřovat, jako co si to dovolu, když třeba říkají o nás, že jsme úplatní. Mm. To mě fakt se. Jako to, když prostě týpek říká, tady já všechny uplatím si, koho chci. Říkám, tak to seš zrůda prostě, jako odporná. A on říká, tady všechny, jako. A nebo říká i tady, oni si je uplatili, aby to. A říkám, tak zvolíte policii, jako to je trestný čin a vy ho musíte nahlásit, to je vaše povinnost. Tak to mě vadí, když mají pocit, že tady to je nějaký divoký východ, kde si jako dělají, co chtějí. To mě fakt štve. To mě jako lidsky mě to štve a že mě hodí do toho pytle a řeknou, vy Češi, my si tady v Praze můžeme dělat, co chceme. To mě vadí. Tak a jednoho dne doufám, že pochopí, že si nemůžou dělat, co chtějí.
A jak jsme se dostali do bodu, kdy tyhle lidi mají pocit, že si tady můžou dělat co?
Protože můžou. Protože jsme jim nastavili jsme si ty pravidla tak, že vlastně svazují nám víc ty ruce než jim. Jako oni hrajou ten fotbal a mají tým ve 20 lidech a můžou hrát rukama. Mm-hmm. My máme ten jako normální tým a my jsme jediný, kdo jako posloucháme toho rozhodčího, který píská. Prostě ten rozhodčí píská i na ně, ale oni hrajou dál. Mm-hmm. A my vlastně jako jo, je tak vyloučení, jasně, jdu. A oni ne. Tak to je fakt na prd, no.
No, to tě obdivuju, že tě ještě neselhala pistole, jak se říká.
Ne. No to víš, že se občas naštvu, jako a nechtěl bych se u toho vidět. Oni mě vždycky natáčejí, no tak to jako, až se zveřejní záběr, kde já prostě hystericky řvu a mlátím jako do okna směrárny, tak se nedivte, ale ono, když člověk vidí záběry, kde klečí babička a prosí a pláče a říká, že ty peníze měla na svého nemocného syna a oni se tomu smějou spoza té kamery, tak to prostě, to je třeba s těma směnárnama, jenom, když jsme u toho, když se na to možná koukáte, říkáte, že už jsi s tím otravný a tohle, což jsem, ale dokud to nezažiješ, tak to prostě nepochopíš. dokud nejseš u toho, kdy ten člověk tam fakt jako brečí, nechápe, co se děje. A můžeš si tisíckrát říct, to je blbej turista, on si to měl líp přečíst, ale on si to přečet, oni mu to řekli, oni mu prostě lhali, oni ho prostě podvedli, jo. A je to zrůdnost. A takhle můj táta mi právě jednou psal, a vždycky, nechci říct, že byl nastane směnárník, ale říkal, hele, prostě ten turista je blbej, má si to zjistit. A pak, když zažil prostě okradenou paní, tak mi volal a říkal, to je fakt, to je zrůdnost, jako jak se ty lidi dokážou chovat, no. Jsem se zase rozjel, víc,
pro mě. V pohodě, nekontroluj se furt. Na rovinu, podle toho, co jsi měl možnost pozorovat, jak moc je podle tebe ve hře nějaký napojení těch lidí přímo na magistrát?
Nevěřím tomu.
Nevěříš tomu?
Nevěřím tomu. A v případě těch taxikářů to nějak bylo, že to bylo u soudu, že nějaký úředník jako vynášel informace o kontrolách, ale v případě tohohle plepsu nevěřím tomu.
To je taková oblíbená teorie, tak jsem se na ní chtěl zeptat.
Protože... Jasně, no, ale je trapná. Jako když někdo říká, oni uplácejí na magistrátu, tak jestli o tom ví, tak má zavolat policii a předat tuto informaci dál. A ne to takhle, jako jedna paní povídala. Mm-hmm. To není fér.
V rozhovoru s Danem Tržilem proti proudu si zmiňoval, že i Vietnamci na královské cestě rychle pochopili, která bije.
Použil jsem termín Vietnamci, jo?
Já říkal si Vietnamci, fakt, konkretizoval jsi to.
Ty krásně, to
najeli na systém dvojích cen.
Obchodníci.
Z toho, co si vyprávěl, má už Praha takový jako toxický podhoubí, atmosféru, pověst, že to dokáže strhnout i lidi, kteří to třeba původně mysleli dobře? S těma lidma.
Možná ano. Ale konkrétně u tohohle případu těch minimarketů si myslím, že oni jako pochopili, že ten business model minimarketu v centru je úplně jiný než na Vinohradech nebo na Andělu. Prostě tam neprodáváš chleba a vodu, tam prodáváš absint a pivo a ten absint stojí tisícovku a to pivo stojí stovku. Mm-hmm. A ten turista je ochotný to zaplatit. A cigára stojí 2 kilo mimochodem pro kouřící diváky a kolková cena prostě cigaret se musí dodržovat, tak to u těchto obchodníků neplatí. No. Mm. Tak to mě nějaký štve. A samozřejmě funguje dvojí cena, to znamená, když mluvíš česky, čapneš si prostě vodu, na markou ti 100 korun, tak ti řekneš, no tak 100 korun za vodu? A říká, pardon, jako pro vás je to za 50, nebo za 40, za 30.
Tak to se turisti naučili česky, no? Jediná šance. Tak další tvůj oblíbený fenomén, zábrany proti teroristům na Hradě. Spíš mi řekni.
Zábrany.
No, tak.
Já vím. Protitanková obrany. No.
Mě zaujal tvůj názor, že tam už rovnou mohli pověsit ceduly milujeme teroristy. Protože tím dávají najevo, že už jsme prohráli.
Tak jako jaký je cíl teroristů? Aby jsme se jich báli, ne?
Řekni, že jo.
No, tak si myslím, že když budeme prostě pohazovat po městě jako žlutý protiteroristický zábrany, tak tím trošku dáváme najevo, že se bojíme. Hmm. A nehledě na to, že si myslím, že jestli nějaký místo má být bezpečný už jako historicky, tak by to mohlo být Hrad, ne? Ta situace na Hradě je samozřejmě absurdní, komická, směšná a dokazuje, jaký zbabělci rozhodují o těchto těch věcech, a kdy jako hlavní vstupy do Hradu od jakživa hlídala hradní stráž, která tam teď je naprosto zbytečná, protože je tam to přepažený takovým plůtkem a ty musíš jít za roh k policejní kontrole, která nyní probíhá na Mátkově, to znamená, jestli dřív ty kontroly byly zbytečné, tak dneska už jsou úplně zbytečný, mm-hmm. protože tam jenom tak jako stojí dva policajti a vlastně nevím, co dělat. Je to smutný, no. A ten vtip samozřejmě na protiteroristické zábrany. Asi tomu neříkejme možná protiteroristickým zábrany, říkejme tomu vizuální smog generovaný hlavním městem Prahou. Jako.
Mm-hmm, dobře.
Takže tento vizuální smog generovaný hlavním městem Prahou v případě Staroměstského náměstí, který má údajně zabránit teroristickému útoku, tak mezi teroristy se říká, jako, musíš to vzít celetnou. Tam to není. Přemýšlím, jak tam přijede s tím... Já si by se o tomhle neměl žertovat, ale proč ne, tak jako teroristi jsou k smíchu. A jak tam přijede tím kamionem a říká, tyjo, zábrany, co teď? Tak to jsme v háji prostě. Jedem jinam, tyjo.
Třeba navigaci pro teroristy.
Přesně, speciální Waze jako pro terorismus, tyjo. Je hezký, jak jsme na terorismus úplně zapomněli díky tomu viru, ne?
To je pravda, no. Ty jsi říkal, že tě v tomhle hodně ovlivnil Janek Krupa větou, když uvidíš hajzla, o kterém natáčíš, nikdy nepřicházejí na druhou stranu. Jak ty si to vykládáš, tuto větu?
To mi Janek Kroupa řekl, teď jsme kolegové v práci, sedíme poblíž, já vždycky tak opatrně zdravím. Jo, řekl mi to a já to vždycky jako dodržuji striktně, aby přesně, abys nedal najevo ten strach. tak přece nebudu jako já mu uhejbat. Mm-hmm. On mi taky nemusí uhejbat, ale já po té ulici půjdu dál rovně, kudy chodím každý den. Občas to je, občas mám trošku strach teda. Když jich je víc.
Jo, když jich je víc ještě.
Když jich je víc. Vždycky je hlouček těch taxikářů na tom staromáku a mě vždycky proběhla tahle věta tou hlavou, že jo. Nepřecházejí na druhou stranu, ale oni blokují ten chodník, kudy tam projdu.
Ty jsi mnohokrát říkal, že těch výhrůžek ti nepřišlo zrovna málo, ale...
To jsem řekl, jo.
No.
No dobře.
Teď mám dojem, že jsem se dělal rešerši na úplně jiného člověka.
Ne. Rozumím, co říkám.
U nás v té přednášce, co zmůže jeden člověk, si začal tu přednášku vlastně slovy, že jeden člověk nezmůže vůbec nic. Nicméně seš vnímaný, ať seš nebo nechceš, jako člověk, který aspoň se snaží a nemá za sebou nějaký buhy, jaký tým právníků a podobně.
Mám za sebou velký tým právníků.
V Seznam. Mm-hmm. Dobře. Ale lidi, kterým něco vadí a kteří by s tím chtěli něco udělat, ta cesta, kterou jsi šel ty, myslíš, že je schůdná i pro někoho dalšího, anebo je lepší teda fakt jako vytrvale obcházet ty úřady a říkat, hleďte, tady je problém, tady je ta díra.
A tak zase záleží, co chceš měnit, nebo co chceš změnit ty.
Já bych to chtěl změnit, a já zároveň... si musím napsat ten seznam.
No jasně, a zároveň, jestli chceš měnit něco jako pro blaho sebe, nebo jestli chceš změnit něco pro blaho všech, otázka je, jestli víš, co je blaho všech, jako víš, že to chtějí všichni. Víš, že ruličkáři chtějí jako všichni, aby zmizeli z centra Prahy? Možná ne.
No, možná ne. No.
Já třeba ne, mě to baví. Ale jo, tak v jednom to nejde. No. Tak minimálně potřebuješ toho parťáka jednoho a toho. Já jsem vždycky měl. Markuse a Honzíka. Teď Honzíka intenzivně. Hmm. Nechodíme spolu.
To jsi říkal. Coming out.
Coming out, opačný.
Ty hodně cestuješ a nejenom s kamerou. Předpokládám, že nekalý věci se nedějou jenom v Praze.
Jasně.
Vidíš v tomhle třeba nějaký rozdíl mezi západem a východem? Většina z nás asi maličko žije v domnění, že východ je horší.
To bych skoro řekl naopak. Možná.
Jo.
Tak takových těch, tak já se zaměřuju na ty jako turistický, nebo podvody masového turismu bych to možná, oběti masového turismu. Oběti sama sebe v podstatě. Tak ten západ je v tom asi horší, že? Tak tam jsou jako už připravený na to, jak turisty odrbat. A na tom východě, tak já taky ten východ nemám za stolik procestovaný mimo východní Evropy, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska. Ale jako jinak se podvádí samozřejmě všude. Kde to, počkej, to nebylo v Sofii, to bylo.
Mám, že v Jeruzalémě si přišel dvakrát na to stejné místo si dát obídek.
Jo, ano, ty si pamatuješ, jo, no, jasně, no, v Jeruzalémě, ale jo, a tak nějaký, jednou na mě zkoušeli skořápky někde a bylo to kouzelné, že jako celý to náměstí bylo prázdný, nebyl nikde nikdo, já jsem byl jediný západní turista tam a tam chlapi hráli a teď tam házeli ty 200 euro, 100 eurovky a tohle a wow, I win, jako, a já jsem tak pozoroval, říkám, OK boys, jako, chápu, že to je show celý pro mě, no, you must try, a, jasně, skořápkáři, ty.
No, to se asi docela dost baví, když takhle chodíš a vidíš to, jako tyhle ty věci, které běžný člověk bohužel nevidí.
Ale to napřed, protože pak už nemůžeš si to v klidu užít a být okraden, proto tam přemýšlíš.
Mám skoro strach říct tohletu větu, ale jednou si řekl, že to na jiných místech není tak, že tě jako turistu odrbou z kůže. A tady jo.
Hele, tady fakt hodně věcí, které jsou jako debilní. A za mě jsou to jako drobnosti, které jsou prostě... Já si furt myslím, že jsou řešitelné lusknutím prstu. Ano. Jako ve chvíli, kdy přijedeš na hlavní nádraží a máš v ruce 200 euro, tak za jednu jízdu taxíkem, jednu návštěvu směnárny a jeden oběd u stánku, tak seš na konci na nule. A to je jako... To je trojboj, na který jen tak nenarazíš.
Pražský trojboj, ano. Poměrně často opakuješ myšlenku, že jsme si centrum Prahy nechali vzít. Mm. Co znamená, že jsme si nechali centrum Prahy vzít? Jakou roli jsme v tom hráli třeba my dva?
My dva?
No.
Tak já nevím, kde ty bydlíš?
Vršovice.
Jak často jako chodíš do samotného centra?
Tak tím, že pracuju na fieldě, tak celkem často.
Jasně. tak jako odevzdali jsme to trošku tomu masovému turismu, jo. A teď nemyslím jenom jako ty návštěvníky jako míst, ale i ty samotné místa, ale tak ono to jinak nešlo, no, asi. Vlastníš barák, chceš vyšší nájem ti nedá prostě zaplivaná čtyřka, ti dá Captain Candy tam nebude prodávat bonbony za 5 korun, když má nájem 1 000 000, tak prostě má za 100 korun. Tak je to trošku začarovaný tohle stonou. Ale ve chvíli, kdy na to jako rezignujeme úplně, to znamená, i když se tam nějaký dobrý místo otevře a my už jako tam nechodíme do toho centra, tak to je ten moment, kdy bych řekl, že si to necháváme vzít. Proto já se snažím do centra chodit každý den, nebo ač tam nebydlím, bydlím na Smíchově, tak se snažím ty místa tam navštěvovat, zároveň tím jako podporovat, což ještě teď je samozřejmě důležitější během téhle covidové doby. A myslím si, že si to zaslouží. Nebo že to, jako tím si to můžeme jako... Znáš zažít město jinak?
No.
Víš, jak se to jmenuje anglicky?
Ne.
Reclaim the city. Jako znovu si ho vlastně reclaim. A to si myslím, že je mnohem, to je úplně jiný termín, než zažít město jinak. A to reclaim the city, jako já nevím, jak, ne znova si ho přivlastnit, ale znova, jako znova ho mít pro sebe, tak to je to, co bychom měli s tím centrem Prahy vlastně trošku dělat. No. Mm.
Ty nemáš rád cestování na západ, doufám si tvrdit.
A jo, ne, tak to nechci takhle generalizovat. Jako určitě ne do turistických míst.
Jo.
Myšleno, teď abych jenom specifikoval, jakože asi v Dubrovníku, v Benátkách, v Paříži bych měl těžší hlavu tím, že bych koukal po jiných věcech, než po těch, kterých bych měl koukat.
Jasně. Ty jsi to tady už trošku nakous, ale přemýšlel jsi někdy nad tím, jak se to stane? Jaký je ten proces, kdy na jednom konci máš neznámý krásný místo a na druhém konci máš turistickou super destinaci s fast foodem na každém rohu?
Teď ti nerozumím.
Jak se to vlastně stane, že nějaký zapadlý místo, který je krásný, má co nabídnout, nikdo ho prakticky nezná a o pár let později to máš super destinaci a jezdí tam davy?
Tak jako teď samozřejmě tomu asi nejvíc pomáhá internet a jako rychlost sdílení a rychlost následního cestování. Ale máš nějaký konkrétní příklad? Jakože letadlo na Islandu, u kterého Justin Bieber točil videoklip a Island musel uzavřít tuto oblast?
Nebo tak mám třeba na mysli Paternoster v Praze, tam teda nenesli jako fast foody, ale...
Jasně, no, tak z toho jsme udělali turistickou destinaci, no. Taky se zlobí na mě lidi na magistrátu, někteří. Stane se to? Ani nevíš jak.
Řekl bys teda, že turismus v Praze už je nad nějakým stropem. Nebo teda teďka je zase trošku jiná doba, ale předtím...
Tak zase jo, turismus. No. A není jenom jeden druh turismu, jsou různí turisté, kteří jezdí do Prahy, ale ten masový na té jedné ulici, tak to si myslím, že už je za 4 stropama.
A kde podle tebe ten strop leží? Kde je ta zdravá hranice?
Že ve chvíli, kdy Čech přijede do Prahy a projde si Královskou cestu, tak kroutí hlavou údivem. Tak jako a říká si, teda tady v té Praze, jako. Tak to je myslím, možná ta hranice. A teď to bylo prostě skvělý. Bylo neuvěřitelný vidět jako český turisty v Praze, už zase jako ubejvají, ale těsně poté, kdy média chrlili prostě prázdný Karlův most a levné pivo na Staroměstském náměstí, to, co jste mohli zažít posledních 10 let, jako nyní můžete zažít skutečně ještě jednou. Tak to bylo zajímavé, no. A ve finále ty český turisti měli podobné tužby jako ti zahraniční, no. V jedné ruce trdlo, v druhé ruce Starbucks a bylo to v pohodě. Prostě ty věci, co doma nemají.
Jasně. Je pravda, že turistům nikdo nechce moc pomáhat a nikdo je nemá rád.
To jsem řekl, no.
Včetně těch lidí, který ty turisti vlastně živí.
To si stále myslím, no. To bohužel zatím si pořád trošku stojím, no. No, protože tak ten turismus vnímáme jako takovou tu havěť. Že jo, přesně. Teď tady nejsou ty turisti. To bylo nejlepší vždycky. Přijel někdo z Moravy, že jo. Říkal, to je skvělý, jak tady nejsou ty turisti. A říkal, a vy jste kdo? No, jsme z Moravy, že jo.
Jsem sami populární.
Jo, tak byl jsem trošku jo. A bylo to zajímavé, jak šlo ty lidi oslovovat. Když na té ulici jako šlo 5 lidí, tak já jsem se vždycky s nimi snažil dát do řeči a zajímalo mě, proč přijeli, jak přijeli, co chtějí vidět a to. A teď už to zase nejde, teď už jako když oslovíš nějaký Čechy, tak už to zase, už jako ta anonymita toho davu je lepší. Tak jako v lese, když se potkají dva lidi, tak si popovídají, ale na Václaváku, kdyby si za někým přijde, říká, dobrý den, tak co tady na to říkáte, tak je ode mě pryč, že jo, ale kdyby jsi to udělal v lese, sedí někdo prostě, maže si chleba, tak dobrý den, jak se máte, jo, dobrý, dobrý.
A tenhle ten názor zastáváš, proč, nebo proč si myslíš, že ty turisti jsou takhle vnímaní?
No, protože zastupují ti hluční turisté, jo, tak asi se do médií spíš dostane zpráva, že turista posprejoval Karlův most a poblil se na pivním vozítku a nevím co, než že se tam dostane zpráva, že turisti vybrali peníze na nový zvon do Prahy. Třeba. Tak to třeba, když se nám povedlo, že jsme vybrali od našich diváků, zahraničních diváků a turistů, kteří přijížděli a přijedou do Prahy peníze, tak jsem měl vlastně strašnou radost, že jsem si říkal, oni jsou ty, kteří tady lepí ty bolístky po těch, co tady sprejovali na Karlův most.
A už se rozezněl zvon, nebo ho to teprve čeká?
A rozezněl se. A poprvé v životě jsem já uchopil velkou palici a v dílně rakouského zvonaře Grassmayera jsem poprvé udeřil do zvonu svatého Jana Nepomuckého, který bude viset v Praze v kostele svatého Havla, a my jsme na něj a skrz náš pořad vybrali peníze. Určitě přispěli i Češi a Češky, takže děkujeme. A strašně se na něj těším, až bude v Praze. Nejvíc úplně jsem se sebe dojímám.
A ty teda, ty jako Janek, vnímáš nějaké rozdělení na špatný turisty a dobrý turisty?
Jsou hrozný statementy, co tady budu říkat, takový, jakože to. No jasně, no tak jestli někdo přijede do Prahy na stag party s 5 Britama, nebo teď to je hodně jako stereotypní, co budu říkat, a vlastně přijede se sem jako vyndat, ožrat, sfetovat, ráno zbalíš kufry a zase jedeš pryč a mezi tím ještě dokážeš jak zničit nějaký Airbnb byt, ve kterém jsi bydlel, tak asi nejsiš na té škále toho oblíbeného turisty. A versus když přijede někdo, kdo tohle neudělá. Ten mozek mu na té ruzině nechají a nevydají mu ho tam prostě. Tady si uzamkněte váš mozek, prosím, užijte si Prahu, pak zaplaťte 50 euro, my vám ho vrátíme zpátky. No, tak to je samozřejmě naprt. No. To je hrozně, myslím, že málo ty turisti si uvědomují, jakou škodu napáchají pro svůj národ, když tady něco udělají. Mm-hmm. Myslím, když vyjde prostě zpráva, dva Poláci posprejovali Karlův most, nevím, jestli to je skutečná zpráva, myslím, že to byli Němci tam ty jedni, ale ono těch grafit tam je mimochodem plno, jo, oni tam ty novináři trošku se prošli. Tak zároveň tím jako opravdu vlastně oni odsoudí celou tu svoji zem v očích těch diváků nebo čtenářů, kteří si to čtou. A já jsem tady nedávno natáčel s německým štábem a říkal jsem jim o tomhle případu. Říkal, no to nám příště musíš poslat, to my rádi jako vydáme zprávu, že nějaký Němci posprejovali Karlův most, aby jsme tady udělali ty na ně. Mm-hmm.
No a jakou máš zkušenost, když takhle přijedeš někam jinam zase s touhletou stereotypizací nás? Mm-hmm. Jakou máme pověst sobě turisti venku?
To vůbec, jako Češi? To vůbec nevím.
Vůbec nevím.
Asi v každé zemi nějakou, a myslím si, že 90% světa absolutně neví o existenci naší země, takže je to jako v pohodě.
To je druhá věc.
Do toho se nebudu pouštět.
No jo, klidně.
My jsme fakt malinký státeček uprostřed prostě Evropy a jasně jsou věci, pro které jsme možná známí, ale pochybuji, že to je taky, jak se zlobí někdy, ne, lidi, že jako oni říkají Československo, my jsme Česká republika, tak bych toho člověka nechal najít stát Delaware třeba na mapě Ameriky prostě, nebo nějaký africký stát a myslím, že by se taky zapotil. Myslím, že už jenom pojmenovat státy na Balkáně by mohlo někomu dělat problém, třeba mě, teď mluvím o sobě hlavně, abych neurážel někoho jiného.
Jsem na tom stejně dost. Tak, ve videích mluvíš o tom, že Orloj Prahu fakt nereprezentuje, že jsou to spíš menší kavárničky třeba. Proč je pro tebe právě tohle, ta skutečná reprezentace?
Použil jsem skutečně slovo reprezentuje, jo? Možná jsem řekl, že Praha není Orloj, ale dobře, pokračuj, promiň.
Takhle jsem si to napsal, jo, jako, už jsem byl unavený, je to možný.
Tak to musí být pravda.
Ne. Jak to vlastně vnímáš? Jakou roli teda ty památky mají a proč je ta skutečná reprezentace spíš na těch malých kavárničkách třeba?
Jsi Pražák?
Jsem.
Kdy jsi naposledy byl koukat na Orloj?
Tyjo, tak že bych se na něj zahleděl, to už je hodně dlouho.
Dobře, kdy jsi naposledy seděl v pražské kavárně?
Teďka.
Jasně, takže když se mě někdo zeptá, co dělají Pražáci, tak řeknu, no, tak nevím. dělají tohle víc než tamto. Jo. Takže jestli jste sem přijeli, abyste zažili to, co zažívají Pražáci, tak mi to nepřijde. Nevím. Ale to jsem zase jenom já takový druh jako turisty. Mm-hmm. Já, když jsme jeli do Moskvy, tak taky mě zajímá víc místní jídelna, kde si dám boršť, než Rudý náměstí. Mm-hmm. Takže, ale já bych v žádném případě nechtěl, aby to vyznělo, jakože takhle si myslím, že to mají mít všichni. Aha. Takhle to mám prostě já a já to tak mám rád a dělám o tom pořad, který někdo může říct, to je blbost, já chci přijet do Prahy, chci vidět Orloj, chci si dát trdelník a chci být na Pražském hradě a chci tam dojet s historickým autem. OK.
Jasný.
Připravte si 1800 euro, ale dobrý, užijte si to.
Petr by se v téhle souvislosti rád zeptal, jestli náhodou nereprezentuje Prahu vlastně i ta temná stránka. Protože ta dokládá to, že jsme si to nechali líbit a té temné straně jsme dali ten prostor.
A jo, určitě. Ještě? Jako i to špatný utváří to město. Sakra, teď město je obrovský živý organismus. 1 500 000 lidí, tisíců míst, 10 000, 100 000 míst. A je to skvělý, že to takhle tady je. Mm-hmm. Jako, přece nechceme, aby to tady vypadalo jako v Dánsku, ne? Prostě, jako v IKEA nějaký. Everything's perfect, tady jsou cyklisti, tady jsou spokojení, tady jedou dvě auta za den. Tyjo. Ne, to mám rád tady.
Když se člověk zeptá prakticky kohokoliv, co by v životě rád dělal, kdyby mohl, tak cestování se drtivý většině případů objevuje hned na těch prvních místech žebříčků.
Takže to nemůžou lidi dělat. Já
o, tak tam, ono to, kdybyste mohli, je důležitý, protože spousta lidí je zaseklá ve svém životě tam, kde jsou. A tak jako, můžeme se bavit o tom, jak moc by skutečně mohli, kdyby chtěli, že jo? Ale když tady seděl Robert Záruba, tak jsem se ho ptal, co vnímá jako podstatu sportu, jako tu čistou esenci. Aha. Co je pro tebe podstata cestování?
Objevit, zažít nějaké místo. Mhm. Asi spíš zažít. Objevit ho můžeš na foce, zažít ho můžeš až tam.
Nevím, jestli bych tomu říkal objevování.
Ale... Google Street je nejlepší věc.
Jo, to je pravda.
Jezdíš po světě,
člověk
koukáš.
Se projede.
proto, možná to je ono, že já jsem viděl Aljašku už prostě 8 milionkrát na všech fotkách, které existují, ale ještě jsem necítil, jak tam voní les a ještě jsem nezažil, jak v té hospodě, na co tam nadávají ty místňáci. Tak to je důvod, proč tam chci jet. Takže si dovedu představit, že až tam přijedu, tak strávím mnohem víc času klábosením v hospodě nebo seznamováním se tam, než možná čuměním na tu jako horu. Dává to smysl?
Jo.
A úplně stejně tak v Praze, jako jasně, ten Orloj bych chtěl vidět, ale pak bych šel sem. Jako, tak co tady ty místňáci, tak jako, jo, tady chodí do kavárny, no, to je teda pěkný.
Jasně, vždycká inspirace. Tak zmínil jsi Dánsko, ale máš nějaký město nebo zemi, který bys považoval za určitý vzor v přístupu k turistům, památkám, místňákům?
Mám strašně na Kyjev. Tam se vracím často. Myslím si, že třeba to splňuje tohle jako chování se k turistům místním. Skvěle.
Musím poznamenat.
Doporučuji. Skvělý město.
Musím říct, že když spatřil světlo světa záznam tvojí přednášky, což může jeden člověk, tak se tam velmi často objevoval komentář v drobných obměnách znějící zhruba takhle. Máš můj obdiv, že při tom všem nestrácíš humor, nadšení a energii. Kde se nabíjíš? Mě by to taky zajímalo.
To vůbec děkuju, že to tak vypadá, nevím. Chodím rád a běhám, to je super. Kde se nabíjíš?
No, tak zní to tak trošku jako energizer.
Energizer, ne.
Ale proč ne? Jo. Andrea poslala hodně zajímavou otázku. Je ještě něco, co bys chtěl ke své práci dodat, doříct nebo dovysvětlit? Máš v hlavě odpověď, na kterou ti ještě nikdo nedal otázku?
Něco doříct, dovysvětlit. No, asi ty příběhy, které zcvrkáváme do 3-minutového nebo 5-minutového videa a je zatím roční příběh, tak to mě občas jako baví. Si říkám, že bych někdy mohl jenom jako zapnout tu kameru a toho, koho by to zajímalo, tak vyprávět to, co je zatím jako jedním střihem, kde to vypadá, že takhle to prostě bylo a pak jako řekneš, no a to jsem fakt musel tam strávit prostě 4 dny a než se to stalo, tak se... Tak to, oni občas ty naše, teď mluvím hodně o těch, když honíme loupežníky, ono to je jak ty dokumenty BBC nebo National Geographic, kdy máš jako ty pářící se lvy ale máš to natočený ze všech úhlů. A samozřejmě to nenatočil v jeden den, jo? To tam prostě 10 let se schovával ten člověk s tím dlouhým sklem, jako přichází lvice a lev tady z druhé strany, a, ale je to natočený v průběhu prostě strašně dlouhý doby, že jo? To by se to nepoštěstí mít rozzáběrovaný prostě v jeden den, že jo?
Jasně.
Ale je nějakou odpověď na otázku, to asi ne.
Dobře.
No. Mám schovaný hrozně moc easter eggů, jako v hodně videích, takových, tak často mě překvapuje, že se na to nikdo nezeptal. A že třeba u rozhovoru s paní primátorkou hrála písnička od Jay-Z'ho I got 99 problems, but a bitch ain't one. Tak na to nikdo nezareagoval. A nebo jak to, že mám záběr z magistrátní kamery, kterou jsem měl 3 měsíce pro sebe, tak to taky nikdo se nezeptal. Mm-hmm. Tak to jsou věci, že mě překvapuje. Odpovědi na ně mám, neřeknu je, ale že se nikdo nezeptal.
A máme tady v natáčení taky easter eggy v detailu na hosta, tak jsem zvědavý, jestli se někdo někdo ozve.
Atlas záhadných míst, dobře. Dobře, dobře.
Tak, teď už to prasklo, vždycky se tam snažíme vyměnit knížky tu, podle hosta. Vždycky. A ne, vždycky se to daří, ale dá se to.
Guinnessova kniha rekordů, to je zajímavější.
Janku, myslím, že jsi příklad člověka, který dělal to, co tě baví. Skoro bych řekl až sám sobě navzdory, jak to tak vnímáš, se stal něčím jako celebritou, ať chceš nebo nechceš. Ty jsi říkal, že máš docela problém se s tímhletím vyrovnat. Proč ti to vlastně dělá takový problém?
Nevím, co myslíš, nebo nevím, co mám odpovědět spíš. Nedělá mi to problém.
Ne.
Nebo... Tak občas, no, nevím.
Že třeba, když jsem řekl, že tady nejsem důležitý, tak si řekl taky ne, ale tak jako potom už by tady byly jenom ty kafe a ty nápoje.
Bylo super dado vysílání. 3 kafe u stolu bublají a chladnou 2hodinový pořad. Vsadím se, že něco takového na YouTube bude. Taky... Coffee getting cold in 2 hours. A tam pak ten záběr, to stydne.
Ne, to 10hodinová smyčka musí být. Takové surrealistické video. No. Jako.
To je skvělý, jak je na tom YouTube všechno.
Janko, v jednom rozhovoru jsme stihli úžasnou výpravu do ulic Prahy i do Kyjeva, od trošku jako zoufalství k naději. Zbývá nám už jenom poslední otázka, bohužel, naše tradiční. Mm-hmm. Kdyby jsi měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard bys mohl napsat jenom jednu jedinou větu. No. Jaká věta by to byla?
Já bych ho uříst ten billboard, aby tam nebyl. Ještě billboard je naprostá kokotina. Promiň.
No, v pohodě. Nejseš první, kdo no, takhle zareagoval, než by je rovnou uříst a říkal, billboardy, to je hrozný.
No, tak to je kokotina. Tak, nebo omlouvám se za prostý slovo, ale to je opravdu jako jenom úplný debilové používají billboardy, protože to je... Jako jestli chceš k někomu dostat nějakou zprávu, tak na to existuje asi 1000 jiných způsobů, než použít billboard. A jenom to dokazuje to, že ty lidi jako asi rádi pálí svoje peníze. Mm-hmm. Jste opravdu, když můžu ještě to otevřít, no jasně. Téma vizuální toho, tak na tom je nejroztomilejší to, že to je vlastně, to je jak bannerová reklama. Prostě někdo jednoho dne na internetu zjistil, že miliony bannerů na té stránce už jako nefungujou, protože máš tu bannerovou slepotu a že je lepší si zaplatit jeden ten jako pre-roll před tím videem, který bude mnohem dražší, ale ten člověk se k němu dostane to tvoje sdělení. A billboardy, plakáty, tyhle ty všechny jako reklamy už jsou jako ta bannerová slepota. Ty, když pojedeš po D1, tam už teda nejsou, ale kdybych se tě zeptal, jaký tam byly reklamy, tak si vůbec nevzpomeneš. Ale ano, to, co jsi popsal, ty jako jeden velký billboard, samozřejmě funguje. No. Bohužel. Bohužel.
Dobře, abys mi neutekl z té otázky.
A co bych tak... tam, to je nic, bych tam... Taky to, mějte se rádi, ne? To už tam mají ty bytosti, nevím, co.
Jo, to je taky pravda.
Nebo bych ho vyříct, aby bylo vidět skrz něj.
Dobře, Janku, moc ti děkuji.
Já strašně moc děkuji tobě, bylo to příjemné. A děkuji vám. Děkuji. Máš nějakou odhlášku ještě?
Nemám.
Nemáš, jo?
Ale jestli máš nějakou, ty tak můžeš.
Nemám. That's it. And,
that's it, folks.
Hope to see you in Prague soon.
To je sice z dnešního stolu pro 3 všechno, milí posluchači. Příště nás čeká rozhovor, kterým to všechno začalo, s jedním z nejoblíbenějších popularizátorů vědy u nás. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci 3 důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro 3 líbil. Věřím, že se z něj odnášíte vědomí, že není všechno tak černé a že jeden člověk může změnit hodně, když se nevzdá. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé rozhovory a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com/neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého stolu pro tři. V něm například uvidíte, jak Jankova tvář často vyjadřovala jeho silný názor na některé věci ještě lépe než slova, bez čehož se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a na čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDFku, včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva, a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně.